Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен. Кыргызстанда парламенттин 85 жылдыгы белгиленүүдө. Инвестору азырынча аныктала элек Камбар Ата 1 ГЭСнин курулушуна даярдык иштери жүрүп жатат.
Ушуну куруунун аягына чыгабыз деп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз жана Сыяван түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында мамлекеттик сыйлыктар темасында белгилүү публицист, адабиятчы Эсенбай Нурушев менен маектешебиз.
Саясий көз караштар үчүн, мүдөөлөр үчүн ошо баш тартышкан учурунда көп сыйлыктардан. Мага деле айтышты, алып коюңуз, андан эмне зыян тартасыз, андан эмне. Мага эмне кереги бар?
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүнкү күнгө бейшемби 16 ноябрь. Алгач сөз Бакыт Төрөгелди уулунда, акыркы кабарлар.
Саламатсызбы? Бишкекте жаңы төрөлгөн ымыркайын таштанды челекке таштап кеткен деген шек менен кармалган 21 жаштагы келин сыртка чыкпоо жөнүндө тил кат менен камактан бошотулду. Мындай чечимди 14 ноябрда Октябрь райондук соту кабыл алганын Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы билдирди. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсү шектүү медициналык мекемеде дарыланып жатканын айтып, сотко анын бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу өтүнүч берген. 8 ноябрдын кечинде Бишкектин көчөлөрүнүн биринде желим баштыкка салынган ымыркай таштанды челектен табылганы жөнүндө милицияга кабар түшкөн. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө башталган. 11 ноябрда баланын энеси кармалып, Октябрь райондук милициясынын убактылуу кармоо жайына камалган. Ал кылмыш жаза кодексинен эненин жаңы төрөлгөн баласын өлтүрүүсү беренесинен шек сыналып жатат. Ымыркай азыр Бишкектеги №1 төрөт үйүндө дарыгерлердин көзөмөлүндө. Журналист Назар Ньюс сайтынын ээси Гүлжан Шерипбаева 47 саатка камалганынын жакындары Азаттыкка билдиришти. Иниси Майрамбек Каримов Гүлжан Шерипбаеваны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери 16 ноябрда ал иштеген кеңседен алып кеткенин айтты. Шерипбаева өзүн атайын кызматка карманып кеткенин 16 ноябрь күнү түш чамасында Facebook баракчасына жазган. Ал акыркы кезде социалдык тармактарда бийликти сындаган билдирүүлөрдү жарыялап турган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет анын кармалышы тууралуу азырынча маалымат бере элек. Энергетика министрлиги кыргызстандыктарды электр энергиясын үнөмдөөгө чакырып, социалдык тармактардагы баракчаларына жарыкты сарамжал пайдаланууну жолдорун сунуштады. Мекеме электр энергиясын аз талап кылган лампаны колдонуу жылына 170 киловатт саатты үнөмдөй турганын билдирип, элди бөлмөдөн чыгып баратканда жарыкты өчүрүп, телевизор, планшет, уюлдук телефон жана башка электр жабдууларын кубаттагычын сууруп турууга чакырды. Ошондой эле үй тиричилигине керектүү электр жабдууларын сатып алууда энергия сарптоосуна көңүл буруу керектигин эскертти. Токтогул суу сактагычында суунун азыгынан улам президент Садыр Жапаров 1 августтан тарта энергетика тармагына өзгөчө кырдаал режимин киргизген. Көп өтпөй энергия тармактагы абал тууралуу кайра комментарий берип, абал турукту экенин, кооптонууга негиз жок экенин билдирген. Эл аралык кабарлардан Чехия өкмөтү шаршембедеги отурумунда Орусияга тиешелүү бардык мүлктөрдү камакка алууну чечти. Бул тизмеге Орусиянын Прагадагы элчилигинин имараты жана Москва дипломатиялык максатта колдонуп келген 4 имарат кирбей турганын Чехиянын тышкы иштер министри Ян Липавский билдирди. Маалыматка ылайык, санкциялык тизмеге Орусиянын президентинин иш башкармалыгынын менчигиндеги чет өлкөлүк мүлктөрдү башкаруучу мекеме киргизилет. Липавскийдин сөзүнө караганда, мекеме Украинада жай тургундарды өлтүрүп жаткан орусиялык режим каржыланып жаткан ишканалардын сабында турат. Германиянын бийлиги полиция бейшембиде Иран колдогон Хезболла уюму менен байланышы бар деп шек салган жайларды тинткенин билдирди. Немис өкмөтү Хезболланы шиилердин террордук уюму деп эсептейт жана 2020-жылынын Германиядагы ишмердигине тыюу салган. Аталган уюм АКШда да террордук топ деп танылган.
Рахмат сизге, Бакыт Төрөгелди уулу, соңку жаңылыктарды айтып берди. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда парламенттин 85 жылдыгы белгиленүүдө. Маракелик салтанат быйыл парламенттин саясий эрки жетишсиз болуп, позициясын коргой албай жатканы жана коомчулуктун кызыкчылыгына каршы келген мыйзамдарды кабыл алуусуна байланыштуу сын көп айтылып жаткан учурга туш келүүдө. Жогорку кеңештин азыркы ролу жана бул институтка карата көз караштарды Түмөнбай Абдинаби уулу сөз кылат.
Кыргыз парламентинин түзүлгөнүнүн 85 жылдык мааракеси ушул күндөрү белгиленип жатат. Бул дата көз карандысыз мамлекеттер шектештигинен парламенттер аралык ассамблеясынын Бишкектеги жыйынына туш келген үчүн уюмга кирген өлкөлөрдүн парламент төрагаларынын катышуусу менен эл аралык конференция уюштурулду. Жыйында сөз сүйлөгөн Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев кыргыз парламентиндеги негизги өзгөчөлүк катары ачык айкындык жана көп пикирдүүлүк сакталып турганы деп белгиледи.
Кыргыз парламентинин табиятынан жана тарыхый жактан бир катар өлкөлөрдүн парламенттеринен айырмаланып өзгөчөлөнүп турган жагдай пикирлердин көп түрдүүлүгү жана ачык айкындуулук. Ушуга ылайык талаштан тактык жаралат. Бардык жыйындар, талкуулар элге ачык айкын көрсөтүлөт. Анткени Жогорку Кеңеш мамлекеттеги маанилүү маселелер талкуулануучу бийик саясий трибуна катары кызмат кыла берет.
Мунун алдында президент Жапаров Жогорку Кеңештин жыйынында сөз сүйлөп, бийликтин бир бутагы катары парламенттин орду чоң экенин белгилеген. Бул бийлик институту замандын өзгөрүшү менен улам коомдун талаптарына жооп бере тургандай ыңгайлашып, эффективдүү иштеп келген деп баалаган. Кыргыз парламентаризминин бул жолку тоголок маарекеси өлкөдө бийлик президенттин колуна топтолуп, аткаруу бийлигинин вертикалы күчөп, Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктары кыскарган учурга туш келди. Буга кошумча парламенттеги негизги оппозициячыл фракциянын лидери камалып, бийликке сын айткан депутаттарга басым күчөгөнү да Жогорку Кеңештин эркин бошоңдотту деген пикирлерге жол ачты. Алсак, парламенттеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын төрагасы Адахан Мадымаров мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталып, абакта жатат. Бул көрүнүштөрдө парламентке кысым көрсөтүп, өз оюн ачык билдирген депутаттарга басым катары баалагандар да бар. Бирок Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев мындай пикирлерге кошулбайт.
Мадымаров болсо, ал да туура айтасыз, ал оппозиция болчу. Менимче бул туура эмес болуп калды. Кол тийбестиктен ажырап, бул өтө терс таасирин Жогорку Кеңештин институтуна берет да. Катуу оппозиция кетсе, конечно, кысым болот. Азыр конструкция ушундай, аны ачыш керек. А бирок бизде азыр оппозиция практически жок. Азыр депутаттар суроокко чакырган башкалар. Бул оппозиция эч качан булар киришкен жок, эч качан. Булар тескерисинче любой бийликти мактап эле жүрүшкөн. Сооронбай Жээнбеков учурунда, Атамбаев учурунда, Садыр Жапаров келгенде ошону мактап эле жүрүшкөн.
Дүйнөдө парламентаризм институту демократиялык баалуулуктун негизги түркүү катары саналат. Парламент бийликтин бир бутагы катары жарандардын таламын талашып, ачыктыкты камсыз кылат. Кыргызстан дал ушундай максатта Борбор Азияда 2010-жылы биринчилерден болуп парламенттик башкаруу курууга багыт алганын жарыялаган. Бирок 2021-жылы конституция өзгөртүлгөндө кайрадан күчтүү президенттик башкарууга өткөн. Дал ушундай шартта Кыргызстанда соңку 2 жылда демократиялык баалуулуктарга каршы келет деп айтылган бир катар мыйзам долбоорлорунун сунушталганы эл аралык, жергиликтүү уюмдардын, жарандык коомдун сынына кабылууда. Айталы, чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам, жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору боюнча жергиликтүү медиалардын жана жарандык коомдун сунуштары эске алынбаганы катуу сынга алынып, талаштуу пикирлер токтобой келет. Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сооронкулова мындай көрүнүштөр Жогорку Кеңеш өзүнүн позициясын коргой албай жатышынан улам деп эсептейт.
Мыйзамдар талкуулап атканда, мыйзам жазып атканда мындай кесипкөйлүк жок да, кесипкөйлүктүн деңгээли жок. Парламентке таңууланган, жогору жактан таңууланган, башка өлкөлөрдөн таңууланган мыйзамдар келип атпайбы? Ана ошол мисалы коомдук кызыкчылыктарга, мамлекеттин элдин кызыкчылыгына каршы болгон кандай демилгелерди деле булар чеке кагалбай эле ошол лоббиге, ар кандай лоббированияга моюнсунуп эле көп жагынан мындай терс аракет болуп атышат да. Бир атрибут эле болуп калды да. Авторитардык тенденциялар күчөгөн сайын бул өзүнчө эле атрибут катары эле кетип атат дагы, анан бийликке керектүү чечимдерди, мыйзамдарды бекитип берип атат да.
Ушул сыяктуу талаштуу мыйзам долбоорлор өз пикирин айткан үчүн суракка алынгандар жана кармоолорду негиз кылып бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстандагы саясий эркиндиктин көрсөткүчү төмөндөгөнүн өз баяндамаларында белгилеген. Алсак, эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу жаңы баяндамасында Кыргызстанды 3-жылы катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошкон. Расмий бийлик парламенттин тарыхын 1938-жылдан башталган деп эсептеп келет. Ошол жылы Кыргыз ССРнин Жогорку Кеңешине алгачкы жолу элдик шайлоо өтүп, 284 депутат шайланган. Бирок айрым тарыхчылар менен саясий ишмерлер парламентаризмдин тарыхын бул датага байлоо туура эмес экенин белгилеп, кыргыздарда элдик жыйын же курултай аркылуу парламентаризмдин үлгүсү болгонун белгилешет. 1990-жылдын башында шайланып келген эл арасында легендарлуу парламент деп аталып калган Жогорку Советтин 12-чи чакырылышы Кыргызстандын эгемендигин жарыялаганы менен тарыхта калды. 350 депутаттан турган легендарлуу парламенттин саясий эрки бийликти тең салмакта кармап, аткаруу бийлигинин ишин көзөмөлдөөдө орду бар экени айтылып жүрөт. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ишенбай Кадырбеков бул чакырылыштын артыкчылыгын депутаттарда өкмөттүн түзүмүн түзүү ыйгарым укугу болгонуна байланыштырат.
Өкмөттүн мүчөлөрү жогорку кеңештин макулдугу менен жумуштан алалчу, анан кийин жумуштан бошотконда дагы макулдугу менен жумуштан бошото алганга мүмкүнчүлүк болот президенттин. Мисалы өсүп жүрүндө айыл чарба министрин жумуштан алып коюп, жогорку кеңештин депутаттары өзүнүн чечими менен ыйгарым укугунан ашып кеттиң, ошондуктан ордуна коюп койгон дегенде айла жоктун президент жогорку кеңештин чечимине макул болгон дагы, бирок куулук кылып жумушка жогорку кеңештен уруксат сурабай эле убактылуу ыйгарым укугун аткарып аткан адам деп айыл чарба министри кылып койгон эсимде бар. Ошондуктан бул ошондой кең талаш, кең укуктуу күч бар болчу дагы эч ким үстөмдүк кылмакчымыз.
Кыргызстанда парламенттин ишмердигине улам өзгөртүүлөр кирип отуруп, 2021 жылы өткөн референдумда жогорку кеңештин ыйгарым укугу кыскарып, мамлекет президенттик башкарууга өттү. Мамлекеттик башкарууну өзгөртүү сунушун берген президент Садыр Жапаров жогорку кеңешке бизнесмендер чогулуп алганын жана алар өлкө үчүн жоопкерчилик албай жүргөнүн негиз кылып, бардык жоопкерчиликти бир колго өткөрүүнү демилгелеген. Жогорку кеңештеги Альянс фракциясынын лидери Жанар Акаев мындай чечим менен өлкөдө жаңыдан калыптанып келе жаткан парламентаризм системасы ураганын айтууда. Анткен менен депутат Кыргызстандагы парламентаризмдин келечегине оптимисттик көз карашты.
Эми өзгөчө 2010 жылдан кийин 10 жыл биз парламенттик президенттик башкарууга ыктап калган учурда бир топ парламент күчтөнгөн. Өкмөттү ураган парламент, министрлерди дайындаган, президентке кыр көрсөткөн учурлар болгонда, тилекке каршы ушул парламентаризм бизде көпкө жашаган жок. 10 жылдан кийин эле биз дароо мындай супер президенттик башкарууга өтүп кеттик. Ошон үчүн азыр баш мыйзамда парламенттин ролу абдан төмөн. Мындай министрлер кабинетинде дагы сөзү бир аз өтүмсүз болуп атат. Эл арасында дагы кадыр баркы мурдагыдай эмес. Бирок келечекте менин оюмча баары бир парламенттик башкарууга кайтып келебиз деген ойдобуз. Анткени бүт өнүккөн өлкөлөрдө бул парламентаризм, ал эми президенттик башкаруу орногон өлкөлөр булар мындай анча өнүкпөгөн өлкөлөр деп айтат элем да мен.
Учурда жогорку кеңеште 90 депутат бар. Алардын 36-сы бир мандаттуу округдан, калганы партиялык тизме менен шайланып келген. Түмөнбай Абдинабиев уулу, Азаттык, Бишкек.
Эфирибизди улантабыз. Кыргыз бийлиги Камбар ата 1 ГЭСнин курулушуна даярдык көрүп, дарыянын нугун буруу үчүн жардыруу иштерин өткөрдү. Ушул тапта өкмөт ГЭСти курууга инвестор издеп атат. Эл аралык каржы булактарынан жардам сурап жатканы дагы белгилүү болду. Акыркы жылдары кургакчылык жана суу тартыштыгынан улам энергетикалык кризисти баштан өткөрүп жаткан Кыргызстан бул электр станциясын куруу маанилүү экенин айтып келет. Каржыбыз Максат Кутманбеков Камбар ата 1 ГЭСи курула турган жерге барып, учурдагы иштер менен таанышып келди.
Узак жылдардан бери сөз болуп келе жаткан Камбар ата 1 ГЭСи Токтоол районунун аймагында Ош Бишкек жолунан 18 чакырым алыстыкта курулат. Учурда ГЭСтин негизги объектилерине бара турган жолдор оңдолууда. Электр станциялар ишканасынын башка директору Осмон Качкынбаев инвестор тартуу үчүн кыргыз өкмөтү инфраструктураны жакшыртууну өзү колго алганын билдирди. Совет маалында курулушу аяна чыкпай алган туннель казылып жатканына да күбө болдук.
Биз турган жер бул транспорт туннель номер 2. Бул ГЭС 1-дин компонентине кирет. Себеп дегенде баардык ташый турган оборудование, чоң генераторлор бардыгы ушул туннель аркылуу өтөт да. Себеп дегенде азыр сыртка чыкканда көрөсүңөр, рельеф позволять этпейт да. Жалпы учундугу 1380 метр да, жалпы узундугу. Бүгүнкү күндө токтом негизинде 126 метр. Бүгүнкү күндө графиктин негизинде эле жумуштар жүрүп жатат. 90'nun тегерегинде калды да.
Биз барган күнү Камбар ата 1 ГЭСи курула турган аймакка бара турган жолду кеңейтүү жана Нарын дарыясынын нугун буруу үчүн узундугу 180, туурасы 30 метр болгон тилкеде жардыруу иштери болду. Мындай иштер былтыр июнь айында башталган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаевдин айтымында курулуш үчүн 1 миллиард 555 миллион сом бөлүнгөн.
352739 метр куб көлөмдө тоо кыртышын казуу иштери жана курулуш монтаждоо жүргүзүлдү. 1056 метр куб көлөмдө бетон төшөлдү. Узундугу 2500 метр 110 киловольт аба чубалгысы тартылды. Жогорку планды ишке ашыруу үчүн республикалык бюджеттен 1 миллиард 555 миллион сом бөлүнгөн.
Ушул тапта кыргыз өкмөтү Камбар ата 1 ГЭСин курууга потенциалдуу инвесторлорду издеп жатат. Буга чейин президент Жапаров Бээжинге сапарында Камбар ата 1-ди курууга Кытай ишкерлерин чакырып, кийинчерээк Азия өнүктүрүү банкынын каржылык жардам көрсөтүүсүн суранган. Ал эми тышкы иштер министрлиги долбоорго Орусияда кызыгып жатканын айткан эле. Ошондой эле быйыл январ айында Кыргызстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын энергетика министрлери камбар ата бир кесин куруунун жол картасына кол коюшкан. Мындан тышкары расмий Астана менен Ташкент биргелешкен ишкана түзүү демилгесин колдошкон. Биргелешкен ишкана камбар ата бир кеси курулуп бүткөндөн кийин гести башкарары жана анын 34% акциясы Кыргызстанга таандык болору, ал эми Казакстан менен Өзбекстан 33% алып, жалпы 66% ээлик кылып калары айтылган. Бирок бул сүйлөшүүлөр аягына чыга электеген Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев 15-ноябрда журналисттердин суроосуна жооп берип жатып билдирди.
Боюнча биздин министерстволор министрлер ал сүйлөшүүлөр болуп атат, алар эч кандай жыйынтыкка чыга элек.
Буга чейин министрлер кабинети өткөргөн жыйында электр станцияларын куруу дирекциясы ачык акционердик коомунун өкүлдөрү аталган станцияны курууну тездетүү үчүн бул долбоорго улуттук долбоор статусун берүүнү да сунушташкан. Ал тапта Дүйнөлүк банк Кыргызстандагы Камбар ата бир гидроэлектр станциясынын долбоорунун техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыгууга 5 млн $ бөлөөрү маалым болду. Анын 2 млн $ донордук грант түрүндө бериле турганы айтылды. Энергетика министри Талайбек Ибраев Кыргызстан Дүйнөлүк банктан дагы 500 млн $ сурап жатканын билдирди. Бул карыздарды Камбар ата эки кесинен түшкөн каражаттар менен төлөөгө мүмкүнчүлүк бар дейт ал.
Андан тышкары дагы 500 млн $ бөлүп бергенге биздин суранычтарды карап жатышат. Мындан ары Камбар ата бир кесинин проектисин ошо Дүйнөлүк банк өзүнүн көзөмөлүнө алып, калган башка банктарды дагы донорлорду да привлекать этип ушуну куруунун аягына чыгабыз деп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Эгерде Камбар ата бир курулуп калса, жылдан жылга келип аткан 4-5 жылда келип аткан суунун аздыгын биз сезбейбиз. Муну менен биз азыр биринчи очередь Камбар ата эки кесинин экинчи агрегатын кой беришибиз керек. Аны менен мына ошондо Камбар ата эки кеси 240 мегаватт электр энергиясын иштеп чыкса, биз ошо Камбар ата экинин акчасы менен ошо Камбар ата бирдин алган кредитибизди кутулганга мүмкүнчүлүгүбүз болот.
Кыргыз бийлиги Камбар ата бир кесин курууга болжол менен 2 миллиард 916 миллион $ кетерин маалымдаган. Курулуш 6 этаптан турат. Айрым эксперттер долбоордун наркы 4-5 миллиард $ чейин жетиши мүмкүн экенин айтып келишет. Эгерде гестин курулушу ишке ашса, анда Кыргызстан көз карандысызга жеткенден бери өлкөнүн тарыхындагы эң кымбат долбоор болуп калмакчы. Гестин өзүн куруу 2024-жылы башталып, биринчи агрегаты 2028-жылы ишке берилет деп пландалууда. ГЭС курулуп бүтсө 1860 мегаватт кубаттуулукта болуп, жылына 5-6 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрөт. Максат Кутманбеков, Азаттык.
Исенбай Бурсак.
Эми назарыңыздарда Сиябан рубрикасынын кезектеги чыгарылышы. Бүгүн биз мамлекеттик сыйлыктардын, наамдардын, кадыр баркы, ага муктаждыктын себептери, коомдук өнүгүүгө, улуттук аң сезимге оң терс таасири тууралуу сөз кылабыз. Бул маселелердин айланасында белгилүү публицист, адабиятчы Эсенбай Нурушев менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Эсенбай Бурсак, кош келдиңиз биздин студиябызга. Кыргызстанда мисалы жылына кеминде 2 жолу мамлекеттик наамдар берилет. Бирок ушул ар бир наамдар сыйлыктар алган сайын коомдо бир чоң дискуссия болот да, таландыга калат алган тарап дагы, көбүнчө анан мамлекет дагы. Бул татыксыз деген сөздөр айтылат, таратып атат, сыйлыктар ыйгарылбай эле деген сөздөр айтылып атат. Эмне үчүн ушундай бир мамиле пайда болду? Коомдо эмне үчүн мындай протесттик маанай болуп атат?
Сыйлык деген баардык жерде эле бар, мамлекеттерде, баардык коомдордо эле бар. Бул илгертен бери келатат, Рим империясында деле болгон сыйлыктар. Маселе мындай да, чындап анча мынча бир пайдасы тийген, э ошо коомду алга жылдырган, агартыган, көгөрткөн дегендей ошого пайдасы тийген кишилерди кичине белгилеп коюш деген максатта. Бул эми адамдын өзү психологиялык насили ошондой. Башкалардан өзгөчөлөнсөм, анан алдыга чыгып турсам, анан белгилүү болуп турсам деп эле ошентип нете берет да. Анан бул биздеги азыркы көрүнүштөр, бул биздеги Советтер Союзунан калган. Ал кезде деле ошентип берип турган баардыгын эметип. Анан өзгөчө биз кийин жана эгемен болдук дегенде өзгөчө көбөйүп кетти да. Эми канча киши массалык түрдө эми көбүн тааныбайсың.
Сыйлыгы жоктор аз калды деп айтып атпайсызбы?
Жөн ошодо ушундай темп менен жүрүп отурса, Кыргызстанда ар бир адам өзүнчө бир сыйлык алып калат окшойт. Анан бул сыйлык алган кишилер дагы өздөрүн бир жогору сезип, өйдө сезип мындай кылышат экен. Кимдер менен отурганын билбейт окшойт, андай мындай депчи. Эми турмушта көп эле окуялар болуп атат. Анын баарын айта берсең, арман көптөгөндө бир күнү бирөө звонит этет. Ай, сиз ушу жазуучулардын баарын билет болушуңуз керек деп. Эмне болду десем, бир жактан бир кишиге ушундай деген наам бериптир, эл жазуучусу деген. Ошону билесип дейт. Ой, сенден угуп атам дедим аны мен. Тааныш тамыры деген кыргызда өтө күчтүү, өтө кыйын. Эми муну жоюп албайсың.
Жоюлбайт деп ойлойсуңбу?
Эми жоюлуш үчүн көп нерсе керек. Бир күн указ чыгарып эле ушуну токтоткула дегенде болбойт да.
А ошол эле учурда мамлекеттин кадыры эмне болот?
Бул Наполеондун сөзү бар. Ушундай шалдыр шулдур бир темирлер менен канча бир миллион, канча бир кишилердин башын айлантып койсо болот, алдаса болот депчи. Ошондой эле бир бул башынан келаткан ошондой эле идеология, ошондой эле бир ыкма, манипуляция болмоюнча бул мамлекет саясатын жүргүзө албайт. Бардык жерде эле ошондой. Анан ошонун бир ыкмасы катары бизде ушул абдан салтка айланып кетти.
Бирок ошол эле учурда сыйлыкка көрсөтүлүп анан албай калган же наам ала албай калган же болбосо кандайдыр бир даражага жетпей калган адамдар керек болсо инсульт абалына чейин түшкөн учурлар бар экен биздин турмушта. Анан жакында ушу Эл Баатыр деген эмне каралбады, беш киши, анын ичинде экөө көз жетип кеткендер болуп эсептешет экен. Анан азыр эми аларга кошумча кийинкилер чыгып атат, коомчулукта кайсы бир топтор, кайсы бир уюмдар, жарандык активисттер эми баланчага баатырдык наам бергиле, түкүнчүгү беришиңер керек деген талаптар менен чыгып атат да. Бул эми коомдун оорусу, илдетке айландыбы бул?
Оорусу. Коом деген адам сыяктуу эле ооруйт. Биздин коом азыр ошо оорулуу коом. Бизде ошондой оорулардын түрлөрү көп. Мен да таң калам. Мына Токтосун Самединов деген акын бар, билесиң да? Токтосун байке айтат. А Эсенбай дейт, кокус Нобель сыйлыгынын ушерде бир филиалын ачып койсо кыргыздардын баардыгы ошого талапкер болмок дейт. Коом тааныбаган, көпчүлүк билбеген адамдар наам алып эле бир күн чыгып келип атпайбы? Анан ошо эми
мындай адамды өзүн өзү баалоо, өзүн өзү сын көз менен
карап, ой андай бизде жок болду.
Бар беле?
Мен сага айтайын, жок. Мен бир мисалды айтайын, Аман Түлөев деген бар эле го.
Ооба.
Губернатор болду.
Губернатор.
Ошол Елсиндин учурунда бир орденге көрсөткөн экен, албай коюптур. Эмнеге десем, мен элдин акыбалын ушундай даражага алып келген режимдин, бийликтин колунан орден албайм, сыйлык албайм депчи. Елсиндин тушунда. Анан бизде деле бир топ кишилер болгон, учурунда мына Түгөлбай Сыдыкбековду айтып жүрүшөт, аксакал да, албай койгон да, барбай койгон, мага мунун эмне кереги бар деп.
Катарында сиз өзүңүз деле барсыз, сыйлыктардан баш тартып жүрүүңүздү мен билем да. Солженицын деле ошондой мааниде албай койгон, же болбосо Ермолиник деген Россиянын бир акыны, мага ат гана керек деп эсептеген, дагы ким? Бернард Шоу мисалы Нобель сыйлыгын албай койгон, э билебиз алардын баарын. Мисалы бизде, бирок ошол эле учурда ошол эле Кубатбек Жусупалиев, ошол эле Салижан Жигитов, ошол эле Чыңгыз Айтматов, ошол эле сиз айтып аткан Түгөлбай Сыдыкбеков, Төлөгөн Касымбеков биздин пирлерибиз да, адабияттагы ошолор алышкан да, аларга эмне үчүн керек болгон ошол наамдар?
Эми бул коом өзү учурунда ошондой болгон да, анан бул аты чыгып турса, элге таанылып турса, э улуттун кичине бир визиттик карточкасы болуп турса буларга, анан беришкен да. Анан менимче эми көбү өзү жулунбаса керек өздөрү. Бирок анан эми ушундай эл үчүн, мамлекет үчүн, коом үчүн ушу керек болуп атат, ушу алып коюңуз анда эмнени, анан алышты да. Анан Салжан Жигитовдун эч кандай наамы жок. Мага мына тиги жеңе айткан, мен баягы көзөткөндө бата кылганы барсам ошондо айтты, ушу агайыңын деди бир гана мамлекеттик жанагы сыйлык алган энциклопедия үчүн, ал Советтер Союзунун учурунда кыргыз энциклопедиясын чыгарышкан да, ошондо мамлекеттик сыйлыкты алган экен, ошондо бир кичине медаль бар экен. Анан баягы үйдөн алып чыкканда, анан жанагы эмнелерге коюп алып, анан көтөрүп чыгат эмеспи? Ошолордун баардыгын эчтемеси жок экен, анан уят болбодукпу депчи. Мен айттым, жеңе, анын эмнеси уят? Сен агайың экөөң ошентип ойлойсуң дейт. А бирок эл бар экен, тигандай мындай келгенде айтат экен, эч нэмеси жок турбайбы мунун андай мындай деп. Мен айтып калдым, мен алардын катарына кошула албайм албетте. Сен айтып аткандардын көбү саясий мүнөзү үчүн, көз караштары үчүн, саясий бир мүдөлөр үчүн ошо баштар чыккан. Өчүрүндө көп сыйлыктардан. Мага деле айтышты, алып коюңуз, андан эмне зыян тартасыз, андай мындай. Ой, мага эмне кереги бар айтты. Э, эмне кереги бар? Азыр кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер, кыргыз маданиятынын мыкты кызматкери деп эле айтып атпайбы? Эми жайнап жүрөт да, кагылып кетет. Бүт таанышын салат. Бул маселенин көп жагы бар да. Биринчиден коррупция, сарупция деп эле кыйкырып атышат, э? Коррупциянын көбү ошо жакта. Өзүң бир ойлоп көрсүң болот да, мен туулган уругум, тияк билгендер эмне деп айтат деген сыяктуу.
Туулунбу деген, баягы өзүн өзү сөз менен кароо деген ошол да.
Улам иш айтайын. Американын кайсы бир президенти шайланып, анан Ак Үйгө дос алып келиптир. Киргизип, анан столуна отургузуп, андай деп. Анан айтыптыр, ай. Эми сени эртең мактай башташат дептир. Бул дүйнөдөгү дүйнөдө мындан өткөн саясатчы жок, даанышман, акылман, кемеңгер баарын айта берет деп. Сен аларды жөнүндө угуп кой дептир. Бирок эми андай эмес экенин сен экөөбүз жакшы билебиз да депчи. Ошондой адамдар кээде ойлоп коесуң, ушундай бир жакшы досуң болсо деле ошол чоң нерсе болот окшойт депчи. Эми бизде ооруга айланып кетти да сыйлык алышты. Анан ошол эле сал жанагай айтты, ой, бул жакыр элдин, анан акылы өнүкпөгөн элдин баатырлары көп болот деп. Карап турсаң бар эле баатыр, анан кезекте тургандар да көп болуш керек баатыр деген наам беретти.
Мисалы үчүн кыйыр түрүндө, түз түрүндө, ачык, жабык, эми азыр социалдык тармактар укмуш эле сунуштарды берип атышат.
Байкасаң болот да жөн эле. Ким ошондой наамга умтулуп атат деп. Өзгөчө кайсы бийлик келсе деле ошону мактап киришет. Таптакыр көз карашы өзгөрүп эле ошо келген бийликти мактап, жактап келет. Анан карап ойлоп көрөсүң, ай, ушу бул бирдемеге умтулуп атканга, бирдемеден үмүт кылып атканга деп ошондой нерсе бар.
Мен дагы бир мисал айткым келип атат. Талип Ибраимов, белгилүү сценарист жазуучу, ушул киши бир интервьюсунда айтып атат, эл артисти деген наамга эки жолу тапшырдым дейт. Эки жолу тең кино тармагында иштебеген эки адамга берди дейт. Мага берген жок. Үчүнчү жолкусунда мен ызаланып берген жокмун дейт. Көбүрөөк ал жерде жасакерлердин, жагымпоздордун гана араны жүрөт экен ал жерде дейт. Карасам дейт, менин катарымды айлананда ондогон бир келесоолор деп айтып атат, эми катуу сүйлөшөлү ал киши. Ондогон келесоолор персоналдык пенсия алып жүрүшөт дейт, сыйлыктардын аркасы менен. Ошол эле учурда мисалы Эмиль Шүкүров сыяктуу профессор, чоң таланттар Караганда окчом болуп калганда жарыбаган пенсия менен жашап атат дейт. Мен эмне үчүн бул мисалды айтып атам агай? Балким наамдардын санын азайтып, ирилештирип, анан акча каражаты менен бекемдеш керектир. Балким акча каражаты жок болгон үчүн дагы балким мамлекет оң тетири барына.
Эми мындай да, бул популярдуу болсом, анан элге көрүнсөм деген дагы бир мүдөлөр бар да. Адам деген пайдакеш да, пайдасын көздөп турат. Өзүн өзү баа берүү деген ал буякта калат, азыр эч ким жок. Мына могу Токтогул сыйлыгы боюнча мына Токтосун Самединовду деле ошо көп көрсөтүптүр. Биз да сүрөдүк андай мындай. Болбой койбоду. Мага эмне кереги бар дейт, койгула.
Жокпу сыйлыгы Токтогул?
Жок, Токтогул алган эмес да, албай койгон.
Мисалы агай, сөзүңүздү созгуса, мисалы Омур Султановго каза болгондон кийин абдан көп кишилер ушул Токтогул сыйлыгын өлгөндө деле бериш керек, тирүүсүндө албай калыптыр, бербей коюшуптур пендечилик менен дейт. Эми керек беле?
Мен ал киши менен көп жүрүп калдым. Ушу ал жөнүндө көп деле ойлочу эмес, эми мынтип койчу, аямга сайгыр бир берип койсо жаман деле болбойт элем, бирок ансыз деле жашайын, жашап атпаймынбы деп ошентип айтчу. Эми чын деле берип коюш керек болчу бул кишигечи. Дагы албайм десе дагы берип койсо ушу коом үчүн, мамлекет үчүн, өкмөт үчүн деле аброй болчу. Мыкты таланттарды, жазуучуларды, акындарды баалай билет экен жогору жак дегенчи. Андай болгон жок да.
белгилүү публицист, адабиятчы Эсенбай Нурушев менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Ушуну менен Азаттыктын 16-ноябрдагы кечки эфиринин кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.